რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სოფლიო ახალ წელს ხდება, ბევრგან გააძლიერეს უსაფრთხოების ზომები თავდასხმების თავიდან ასაცილებლად. ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელმძღვანელობამ დანარჩენ საქართველოს ადმინისტრაციული საზღვარი დაკეტა. Ყირიმ შეუწყდა უკრაინიდან ელექტროენერგიის მიწოდება. შეერთებული შტატები ამცადებს ახალ სანქციებს ირანის წინააღმდეგ რაკეტის გამოცდის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სოფლიო ახალ წელს ხდება. 2016 წელი უკვე დადგა რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის ახალ ზელანდიაში. დედაქალაქ ოკლენდის ცენტრში ასობით ადამიანი შეიკრიბა ფუერვერკის ანახავად და ახალი წლის შესახვედრად. ამასთან მრავალ ქვეყანაშია გაძლიერებული უსაფრთხოების ზომები საახალწლო დღესასწაულების დროს თავდასხმებისა და ტერაქტების თავიდან ასაცილებლად. შეერთებულ შტატებში სამართალდამცველებმა გააქტიურეს ყველაზე ხალხმრავალი ადგილების, მათ შორის ნიუ-იორკში მდებარე ტაიმს სკვერის დაცვა. ბელგიასა და თურქეთში პოლიციელებმა გააკეთეს განცხადებები, რომ ორი ქვეყნის დედაქალაქებში აღკვეთილია ტერაქტები, რომლებიც საახალწლო ღამემდე და მის შემდეგ იყო დაგეგმილი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ დანარჩენ საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვარი დაკეტა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით, საახალწლო დღესასწაულის პერიოდში უსაფრთხოების ზომები გაძლიერებულია, რის გამოც 31 დეკემბერს საზღვარი დაკეტილი იქნება. ამავე კომიტეტის ინფორმაციით, საზღვარზე ჩული რეჟიმით მიმოსვლა 1 იანვრიდან განახლდება. უფრო ადრე ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა განმარტა, რომ საზღვრის ჩაკეტვის თაობაზე გადაწყვეტილება უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიაზე რადიკალი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების ხელქნის თაობაზე ინფორმაციას. საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი მწუხარებას გამოთქვამენ თელავში პოლიციელების მკვლელობის გამო. საქართველოს პრეზიდენტმა ტრაგედიასთან დაკავშირებით სამწიმრის წერილი გაავრცელა, რომელშიც სამწიმარს უცხადებს პოლიციის კაპიტან გელა ლამაზოშვილის და პოლიციის ინსპექტორ მაია ჯავახიშვილის ოჯახებს. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სამწიმარი გამოუცხადა. პოლიციელების ოჯახებს პრემიერ-მინისტრის სამწიმრის წერილში აღნიშნულია, რომ კაპიტანი გელა ლამაზოშვილი და ინსპექტორი მაია ჯავახიშვილი წლების განმავლობაში ერთგულად ემსახურებოდნენ ქვეყანას. ცნობების თანახმად 20 დეკემბერს ლავში საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის კახეთის მთავარი სამართლო შენობის მოსაზღვრე მცხოვრებმა 19 წლის მამაკაცმა სანადირო თოფიდან ესროლა სამართალ დარღვევათა აღრიცხვისა და ანალიზის განყოფილების თანამშრომელს მაია ჯავახიშვილს და მის დასახმარებლად მისულ კაპიტანს გელა ლამაზოშვილს. მიღებული ჭრილობების შედეგად ორივე გარდაიცვალა. Ყირიმ შეუწყდა უკრაინიდან ელექტროენერგიის მიწოდება, რის მიზეზადაც კომპანია უკრენერგო ასახელებს ელექტროგადამცემი ხაზის კახოვკა ტიტანის საყრდენის ჩამონგრევას. შესაბამისი ინფორმაცია დღეს მიაწოდა ჟურნალისტებს კომპანია უკრენერგოს წარმომადგენელმა ზინოვი ბუციომ. ელექტროენერგიის მიწოდება 20 დეკემბერს გვიან საღამოს შეწყდა. შეერთებული შტატები ამცადებს ახალ სანქციებს ირანის წინააღმდეგ. მედიაში გავრცელებული ცნობებით სანქციები მიმართული იქნება ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან დაკავშირებული კომპანიებისა და ინდივიდების წინააღმდეგ. საინფორმაციო სააგენტო რეიტერის და გაზეთ Wall Street Journal-ის მონაცემებით დაგეგმილი სანქციები შეეხება კომპანიებს და ინდივიდებს ირანში, ჰონგ-კონგში და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, სავარაუდო როლის გამო, რომელიც მათ შეასრულეს ირანის ბალისტიკური რაკეტების განვითარება. თარების ხელშეწყობით. თავის მხრივ ირანის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ბალისტიკური რაკეტების პროგრამა არ არღვევს გაერო სანქციებს და ირანის უზენაესი ლიდერი ნებისმიერ ახალ სანქციებს მიიჩნევდა წელს მიღწეულ ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმების დარღვევად. ახალ სანქციებზე საუბარი დაიწყო მას შემდეგ, რაც გაერო წარმომადგენლებმა 15 დეკემბერს გამოაცხადეს, რომ საშუალო რადიუსში მოქმედი ემადის ტიპის რაკეტა, რომელიც ირანმა 10 ოქტომბერს გამოსცადა, იყო ბალისტიკური რაკეტა. მას შეუძლია ბირთვული ქობინის გადატანა, რის გამოც დარღვეულ იქნა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარია, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის დღეს სიამოვნები წარმოგიდგენთ მუსიკის სოდნე რუსუდან წურწუმია. დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდანს რომ გვეწვია სტუდიაში. ჩვენ დღეს საუბრობთ იუბილარზე. 23 ოქტომბერს 20 საათზე ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოადგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ კონცერტს. შეიძლება ითქვას, რომ გიაყანჩელის საიუბილეო კონცერტები უკვე დიდი ხანია ტარდება წელს, ბერლინში ჩატარდა, ბელგიაში ჩატარდა, ახლა ტარდება უკვე თბილისში. მაგრამ მეჩვენება, რომ გიაყანჩელის შემოქმედების შესახებ, შემოქმედების გიაყანჩელის როგორც მეოცე საუკუნის ქართული მუსიკის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წარმომადგენლის შემოქმედების შესახებ ნაკლებად საუბრობენ ჩვენში. გვასმენენ შესანიშნავ მუსიკას, განსაკუთრებით მუსიკას კინოფილმებიდან და სპექტაკლებიდან, მაგრამ გიაყანჩელს აქვს დაწერილი არაჩვეულებრივი სიმფონიები, სიმფონიური ნაწარმოებები, კამერული ნაწარმოებები და ნუ ამის შესახებ ნაკლებად საუბრობენ და ალბათ გასაგებია რატომაც. და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ რუსთანს რომ ის გვეწვია და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გიაყანჩელზე, ასევე როგორც სერიოზულ კომპოზიტორზე. ყველაფერი სერიოზულია, რა თქმა უნდა, კინომუსიკაც, თეატრიც და ეს ადამიანი ახერხებს მართლაც რომ თითქმის ყველა ჟანრში იმუშაოს და ყველგან წარმატებით შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ მოდით დავგრუნდეთ გიაყანჩელს როგორც იმ კომპოზიტორს, იმ მუსიკოს, რომელთაც გაიცნო მსოფლიო, შეიძლება ასე ითქვას. ამასთან ერთად სტუმარი იყო გიორგი ცაგარელი, რომელიც თქვა, რომ დასავლეთშიო ნაკლებად იცნობენ მას როგორც კინო კომპოზიტორს, როგორც სიმღერების ავტორს და ახლა გადავწყვეტეთ, რომ ასე წარმოადგინოთ იგი. ჩვენთან მეგონი პირიქით არის, ხო?
ჩვენთან პირიქით არის. Ну, თუ ვიწყვით, ახლა აუდიტორია ჯერ ერთი მინდა მადლობა
გიყურეთ.
მორო მომიწვია და იცით რატომ მინდა გესმა, რომ მომეცით საშუალება, ბატონ გიას მიულოცო საიუბილეო თარიღი. უნდა გამოვწეროთ, ეს ჩემი საყვარლესი კომპოზიტორია, იმიტომ რომ მისი მუსიკა არასოდეს არ ტოვებს გულგრილს არავის და არც მე მათ შორის. ცხადია, საქართველოში მას უფრო როგორც კინო მუსიკის ავტორს იცნობენ. მაგრამ ეს შეიძლება ითქვას ყოველთვის ასეც არისო. 70-იან წლებში ძალიან კარგად ისმოდნენ მის სიმფონიურ მუსიკასაც. დღეს უბრალოდ რეალობაში იცვალა და შესაძლოა ნაკლებად ჟღერს ეს მისი სიმფონიური, მისი სერიოზული მუსიკა, თუ სერიოზულს უწოდებთ ამას, იმიტომ რომ გიაყანჩელისთვის არის
თვითონაც არის საქართველოში.
იცით რა,
ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ
თვითონ ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ იცით რა, ეს არასოდეს ხელს არ უშლის მისი მუსიკის შესრულებას, აქ არის თუ არ არის. ეს საერთოდ ჩვენი მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი რაღაცა მხარე რომელზეც ახლა ალბათ საუბარი არ არის. არა მარტო მეოცე საუკუნის, საერთოდ კლასიკური მუსიკის კონცერტების იშვიათობა და მათ შორის განსაკუთრებით ქართველების გიაყანჩელს კიდევ უფრო მეტად გაუმართლა, იმიტომ რომ მას უფრო ხშირად ასრულებენ. საქმე ისაა, რომ თვითონ გიაყანჩელი არ ყოფს მუსიკას სერიოზულ და არამუსიკალურ, ასე ვთქვათ, ჟანრებად. საერთოდ მუსიკა ძალიან ინტიმური ხელოვნებაა მოგეხსენებათ და ყველას თავისებურად ესმის. ჯერ შემსრულებლის ინტერპრეტაციაზეა დამოკიდებული, მე მსმენელის ინტერპრეტაციაზე ათასნაირ ასოციაციებს აღძრავს.
მსმენელის დარბაზში,
დარბაზში. ხო, როცა ასრულებენ ნაწარმოებს, დიახ, და თუნდაც როდესაც ის ისმენს ჩანაწერს და აქვს მნიშვნელობა მსმენელი, მსმენელია და მას იგი თავისებურ ინტერპრეტაციას აძლევს სხვის შესრულებულ ინტერპრეტირებულ მუსიკას და ამდენადაც ასოციაციები ძალიან მრავალფეროვანია ხოლმე. მაგრამ ყანჩელის მუსიკის პოპულარობა მთელ მსოფლიოში იმაზე მეტყველებს, რომ მილიონობით მსმენელს კარგად ესმის, ფართო აუდიტორიას კარგად ესმის მისი მუსიკა და მისთვის ახლობელია ეს მუსიკა. საერთოდ ვერ ვიტყვით, რომ თანამედროვე მუსიკის ფესტივალები ძალიან ხშირად იმართება და ძალიან ფართო აუდიტორია ყავდეს, მაგრამ ყანჩელის მუსიკა მაშინაც, როცა ის თანამედროვე მუსიკის ფესტივალებზე სრულდება და მაშინაც, როდესაც ის ჩვეულებრივ სარეპერტუარო, ასე ვთქვათ, პროგრამებში სრულდება, მას ყოველთვის ძალიან დიდი წარმატება აქვს.
თავიდანვე ასე იყო.
იცით რა, იცით რა, ხო, თავიდანვე ვერ ვიცით, რომ დასავლეთში და მსოფლიოში გიაყანჩელს კარგად ისმოდნენ. ხა პირველად მაგალითად 79 წელს იური ტემირკალმა შეასრულა Пеланчело Америкаში მისი მეოთხე სიმფონია, მისი პრემიერა იქ შედგა მაშინ.
Пеланчело
ეს მიქელანჯელოა, დიახ. შემდეგ ასევე პირველად შედგა ლაიფციგის ორკესტრმა, გერმან ჰაუზ ორკესტრმა შეასრულა და უკეთეს ის მეექვსე სიმფონია. ასე რომ ნახა ევროპაში არც ისე ისნობდნენ და არც ასე ისნობდნენ. არც ასე როგორც ნახა პოპულარული ყოველ შემთხვევაში არ იყო.
მაგრამ აი საქართველოში როცა შესრულდა პირველად, მოდით თავიდან რომ დავიწყოთ, როგორც წავიკითხე იონატოსკის
მოწაფე იყო. დიახ.
მნიშვნელოვანი ფაქტია?
იცით რა, მისთვისაც მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ, მაგრამ არა იმიტომ რომ ან იონატოსკი ასე რაღაც ყოველის მომცველი ცოდნა მიიღო. საქმე ისაა რომ მაშინ ქართულ მუსიკალურ ცხოვრებაში და საერთოდ ქართულ არა მარტო ქართულ მთელ საბჭოთა სივრცეში დასავლური მუსიკა არ ისმოდა, ხო? გასაგები მიზეზების
გამო. აგზალური იყო და ვერ მოისმენდი. საერთოდ მოგვსმენდა.
აგზალური რომ იყო, იმიტომ ვერ მოისმენდი, სწორედ.
ხო,
ეს იყო მთავარი.
ისე
იყო და იმიტომ ვერ მოისმენდი. და რადგან ახალ გაზრდა ახალთან გიაწერს რომ მე ბელაპარდოკი დიდხანს ქალი მეგონაო სანამ მარია იუდინარ ჩამოვიდა და დაუკრა მის ნაწარმოებიო. ნუ ახლა ცხადია ყველასთვის ეს ასე შეიძლება არც იყო.
მაგრამ ცნობოდით. როგორ მასაც უყოლოდ საინტერესო.
ნუ მე იმ დროს
მუსიკა მაინც ხო არის, ხო ლიტერატურას რაცნაირად კიდევ ეს ტექსტები შემოდიოდა. და
კითხულობდა ხალხი. იცით რა, აი მაგალითად გულბარ ტორაძე იგონებს ასეთ რამეს, რომ ერთხელ შემთხვევით წააწყდა აი ესეთ ტროფეულ როგორ უნდა ხანკაზოთ არის,
ხო?
ნახო, ესე იგი აი ესეთი სახით შემოტანულ რაღაცა ფირფიტებს და მოიტანა კონსერვატორიაში რამდენიმე წალი იყიდე, რომ მოიტანა მაშინ სტრავინსკის მუსიკას გაეცნო. ნუ იყო რაღაცა
ესე იგი
საშუალებები ამისი, როგორც ჩანს მაინც. თუმცა უფრო რადიოთი მე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ 50-იან წლებში თუ სერიოზული მუსიკის არა რაღაც ამერიკული კინო მუსიკის მოსმენა უკვე შესაძლებელი იყო და ამა რაღაც თანამედროვე ესტრადის და ჯაზის და ეგიაც იყო ჯაზის ერთ-ერთი დიდი ადეპტი და უკრავდა არაჩვეულებრივად ჯაზს და პრაქტიკულად ჯაზმა მოიყვანა ის სერიოზულ
და ჯაზმა ზევრი მოიყვანა
კი
ჯაზი უფრო ადვილი მოსასმენი იყო
არა მარტო მოსასმენი იყო ხა მაგალითად თუ გიაწერს რომ მაგალითად მას ბახი ძალიან უყვარდა, როცა მუსიკალურ სკოლაში ისწავლა და ნელ მუსიკა საერთოდ კარგად უკრავდა და ძალიან მოწონდა ნელი
მუსიკა.
უყვარს და
მაშინაც გიორგი თქვა საგარელბა ჩუმი მუსიკაო და ძალიან ხშირად ღიზიანდება, ვიცით რამდენიმე მაგალითი რომ ღიზიანდება ხმაურზე დარბაზში რო ახველებს.
ხო, ნუ ეს მისი ასე თქვა, ეს მისი სუსტი მხარეა, იმიტომ რომ იცით რა, ის საქმე ისაა რომ ეს არის მისთვის ღირებულების საზომი.
დარბაზის
ხო მისი მუსიკის აი ფასეულობის საზომი აუდიტორიისთვის რამდენად ჩუმად უსმენენ და ასოშიუს დიფერენცირებას აკეთებს არის ჩუმე ინტელიგენტური და ანუ ესე იგი კულტურული სიჩუმე, როცა ზრდილობის გულისთვის შედან ჩუმად და არის მეორე ტიპის სიჩუმე, როდესაც თვით კომპოზიტორი რომელიც დარბაზშია, ან დირიჟორი, ან შემსრულებელი გრძნობს კონტაქტს აუდიტორიასთან. ეს სიჩუმე არ არის უბრალოდ რაღაცა ისეთი სიჩუმე, რომელშიც არაფერი არ არის. ამ სიჩუმეში არის რაღაცა ფლუიდები, რომელიც აუდიტორიიდან მიდის შემსრულებელთან, შემსრულებელიდან აუდიტორიისკენ და ასე შემდეგ. ის ასეთ სიჩუმეს აფასებს და ნუ ეს მაური აღიზიანებს
მუსიკაშიც ხშირადა აქვს
პრესტიჟი. და რა საკვირველია, იმიტომ რომ აი მისი მუსიკა ეს არის პოლარული, ასე ვთქვა, დაპირისპირებების მუსიკა, სიჩუმე და ხმაური. დაუშვათ რბილი ტემბრები და აი მყიფე ისეთი ტემბრები, ლითონის შესაბერი ტრომბონების და ასე უბების და მის შემდეგ ასეთი საკრავების. შემდეგ ეს არის ხშირად ერთი გაბმული ბგერა და უპირისპირდება მას მთელი საორკესტრო ტუწი. ასე რომ
ასეთი ბგერა უნდა ისმოდეს.
ეს ბგერა უნდა ისმოდეს კარგად, რა საკვირველია, სხვადასხვა ყოველსას ხდებოდა სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ ხშირად გამხდარა და მაგასაც თეატრის ფესტივალზე ვიყავი ამის მოწმეებზე აღშფოთ და ამის გამო და გამოთქვა
და
გამოვიდა და თქვა რომ
დიდი მადლობა
ეს ფასები ხო თითქოს სპეციალურად სწორედ ჩუმ ადგილებში ხდება ხოლმე ასეთი რამ
და ამი კომპოზიტორი მგზნობი არის
ძალიან მგზნობი არის აი ძალიან და საერთოდ გია ძალიან მგზნობი არის ყველაფრის მიმართ არა მარტო სიჩუმის მიმართ
ახლა გავაწყვეთ გადაცემას, პაუზა იქნება და პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
cherche plus mon étoile, je te cherche plus dans le soir. Je chante plus ma prière pour toi, je te perds plus dans le noir. Derrière ce ciel bleu, noir.
Je te cherche plus le soir. Je chante plus ma prière pour toi. Je te perds plus dans les noirs. Derrière ce ciel bleu si loin.
თავისუფლების ერთი საათი ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გოხარიას ქალბატონი რუსუდან წურწუმი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჩვენ დღეს საუბრობთ გიაყანჩელზე საუბრობთ გიაყანჩელის იუბილეზე ქართველი კომპოზიტორი 80 წლის გახდა და საუბრობთ იმაზე თუ როგორ მოიპოვა პოპულარობა როგორ გახდა პოპულარული გიაყანჩელი მე მახსოვს რომ 70-იან წლებში მიქელანჯელო იმიტომ ახსენე რომ მახსოვს როგორ შესრულდა ეს ნაწარმოები საქართველოში და სიჩუმეევიც მახსოვს და 70-იან წლებში იყო და მიკვირდა რომ ასეთი ნაწარმოების შესრულება შესაძლებელი იყო იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია როდესაც თანამედროვე მუსიკაზე პირველად წავიკითხე მაშინ გამოვიდა წიგნი იგორ სტრავინსკის, სტრავინსკის დიალოგები. დიახ და გამიკვირდა მაშინ ასეთი წიგნი გამოვიდა ძალიან პატარა ტირაჟით 70-იან წლებში. ბევრი რამ აიღო ამ კომპოზიტორებისგან თქვენი აზრით, აი აქვს ნათესაობა.
ისიც რა. საერთოდ გიას შემოქმედება მე ფიქრობ, იმიტომ არის პოპულარული, თუმცა სოფლიოში მაშინ არის საოცარი სიმბიოზი ტრადიციის და თანამედროვეობის. ხო, ტრადიციაში მე ვგულისხმობ არა მარტო ქართულ ტრადიციას, მე ვგულისხმობ სოფლიო მუსიკის ტრადიციას, კლასიკური მუსიკის, რომანტიკული მუსიკის ტრადიციას და ამავე დროს ეროვნულ ტრადიციასაც. თანამედროვე მუსიკაში მე ვგულისხმობ მეოცე საუკუნის ეგრეთ წოდებულ სერიოზულ კომპოზიტორებს და აგრეთვე ჯაზ მათ შორის პოპ მუსიკის სხვადასხვა გამოვლინებებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გია ძალიან გზნობიარე იყო ყოველთვის აი ამ გარემოს მიმართ და როდესაც მის შემოქმედებაზე ლაპარაკობენ, ყოველთვის აღნიშნავენ ამას. აი გივიორჯენი კიდე წერდა მისი თანამოაზრე და მისი უახლოესი მეგობარი, როგორც მოგეხსენებათ, წერდა რომ მისი სტილი დაიბადა განსხვავებულ სტილთა ჭიდილში. ანუ ძალიან ბევრი წყარო ასაზრდოებს გია ყანჩელის მუსიკას. ძალიან ეს არის რომ არაფერი თქვა, ესე იგი აი ასე კლასიკურ რომანტიკურ მუსიკაზე და მაგრამ იქაც რაღაცა განსხვავებული, მაგალითად მალერი დაუშვათ. Ну თვითონ ამბობს, რომ სხვა სხვანაირად მაშინ შოპენი და შუბერტი მაინც და მაინც არის ზიდავდა, ხო? ეხლა უკვე სხვანაირად ვაფასებ ამ კომპოზიტორებსო. ესე იგი აი ეს კლასიკური ტრადიცია და ეროვნული ტრადიცია ამავე დროს. და იმათგან ძალიან ბევრი რამ აიღო. პერსონალიებზე რომ არაფერი თქვა, მაგალითად სტრავინსკიზე, ბარტოკზე, შოსტაკოვიჩზე, პროკოფიევზე. აი ის, მაგრამ საოცარი ის არის, რომ მან მოახერხა ეს მუსიკალური ამალგამა რაღაცნაირად ერთ სტილში ჩაეტია.
ანუ იცნობ
მას მაშინვე იცნობ. შეიძლება რაღაცეებიც გეცნოს, აი ამ, მაგრამ მას მაშინვე გამოარჩევ. და ამის ეს ძალიან რთულია და ამის მიზეზი მე ფიქრობ სწორედ ის არის, რომ მას ინდივიდუალობა აქვს განსაკუთრებული და აქვს კიდევ ერთი უნარი, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპოზიტორისათვის შერჩევის უნარი. რა ხერხები და რა გამომსახველი საშუალებები სჭირდება მას იმისაც, რომ თავისი მხატვრული იდეა გამოხატოს. აი ეს შერჩევის უნარი სხვა შორის ძალიან ბევრი კომპოზიტორის სუსტი ადგილია და აქ არა მარტო მეოცე საუკუნის, საზოგადოდ იმისაც, რომ კომპოზიტორი შეძგეს, მას აი ეს უნარი უნდა ჰქონდეს. სხვა შორის ერთი არის ასეთი ბრიუს დუფი, რომელიც ბრიუს დუფი დიახ თავსებს ახსოვს, რომელსაც ინტერვიუ აქვს ჩაწერილი გია ყანჩელთან და მას საერთოდ ძალიან ბევრი ინტერვიუ აქვს ბევრ მუსიკოსებთან ჩაწერილი. ესე უნება, აი როგორ ხდება ხოლმე თქვენს, როცა მუსიკას წერთო, თქვენ აკონტროლებთ ამ პროცესს თუ ფანქარი თავისით მიდისო? და ხო გია ამაზე პასუხობს, რომ იცით, მე ჯერ ესერთიო მე ვაკონტროლებ ამ პროცესს. ჯერ ესერთი მიმაჩნიაო, რომ ეს ფანქარი თავისით მიდის, ეს ალბათ გენიოსებსეაო, ნათქვამიო და მე ჩემთავს გენიოსებს არ მივაკუთვნებო. და მეორეც, მე ესეც მითი მგონიაო, რომ ფანქარი თავისით მიდისო, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ვიღაც, ვინც აკონტროლებს ამ ფანქარს. ესე იგი, ის აქ გონება ყოველთვის ჩართულია მისი შემოქმედებითი პროცესის დროს და აი აქ არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ არჩევს ის ამ ხერხებს, როგორ აწყობს დრამატურგიას, როგორ ქმნის კომპოზიციას. აი ეს რომ არა, ეს უნარი, მისი სტილი ასეთი მთლიანი არ იქნებოდა.
ასეთი და ასე ადვილად არ ამოვიცნობდით.
და ასე ადვილად ვერ ამოვიცნობდით მის ხელწერას. და კიდევ ერთი რამ არის, როდესაც მისი სტილი შეიძლება ამბობდნენ, რომ ის თავისთავად იმეორებს. ხო? ხა ამაზე გიას ერთი პასუხი აქვს და ეს აქვს ერთი ლექცია ჰქონდა მოცარტეუმში და იქ წერს ამის შესახებ რაღაც ღირებულებასაც საზომზე და მასე ლაპარაკობს და ის ამბობს, რომ მე საერთოდ მეჩვენებაო, რომ თემ ცხოვრება ერთ მუსიკას წერო. და ესო ჩემი სტილია, შეიძლება თუ ამბობენო ჩემზე რომ იმეორებო ჩემთან, ეს ჩემი სტილია, ეს ჩემი ენაო, ეს ჩემი საშუალებაა გამოვხატო ჩემი სათქმელიო.
შეიძლება იმას გულისხმობენ, რომ ის ძალიან ხშირად იყენებს, ნუ თქვა, მუსიკას დაწერ კინოფილმის თუ შეიძლება ის თემა გახდეს.
არა, აქ ამაზე არ არის მარტო ლაპარაკი, ლაპარაკი თვითონ სიმფონიებზე. სხვათაშორის გივიორ ჯონიკიძეს აბზალენ კარგი, ჯერ კიდევ ადრეულ პერიოდში 70-იან წლებში დაწერილი ერთი სტატია რაფსოდია ანჩელის თემაზე, სადაც ის სწორედ აი პირველი სამი სიმფონიის შემდეგ ამბობს, რომ ალბათ ცუდი არ იქნებაო კომპოზიტორმა ახალი გზებიც იპოვოსო, იმიტომ უკვე მაშინ შეინიშნებოდა აი ეს ტრანსმისია, აი ერთი ერთნაირი ხერხებისა. ამაში რა ქონდა დაწერილი პირველი სიმფონია, მეორე სიმფონია საგალობლები და მესამე სიმფონია ხმისა და სიმფონიური ორკესტრისათვის, მაგრამ ეს მისი სტილია, ეს არის თვითონ, ეს არის მისი ასე ვთქვათ არსი. როდესაც ის ყველაფერში ხედავს, ყველაფერში ხედავს ჯერ ეს ერთი რაღაცა, ყველაფერს ხედავს პოლარულად. შეიძლება ითქვას, რომ აი 70-იან წლებში, ახლა ის ძალიან მრავალფეროვანია მისი მუსიკა, მაგრამ ის მაინც შავად და თეთრად ხედავს თითქოს აი ამ სამყაროს. არის რაღაცა ტრანსცენდენტული სინათლე, ტრანსცენდენტული რაღაც მარადიულობის გრძნობა მის მუსიკაში და ამავე დროს არის რაღაცა აგრესია, რომელიც ნუ წარმავალია, შეიძლება მარადიული იყოს, ხო? და აი ამ ერთობლიობაში, ამ ჩიდილში იბადება მისი დრამატურგია.
თქვენ ახსენეთ საგალობლები და თქვენ ფოლკლორის სპეციალისტიც ბრძანდებით და ძალიან მაინტერესებს და ალბათ მნიშვნელოვანი არის გავლენა ფოლკლორისა. საქმე ის არის, რომ ეს თაობა, მარტო იაპანელს არ გულისხმობ, მე გულისხმობ სუხანასიძეს მაგალითად, ხო? ამ თაობა ხო პრინციპში
დასაგებია, მთელი თაობა
და მეუბნობდნენ კიდეც და გაბუნია
მაფიასაც ეძახდნენ.
ხო, აი მაფიას ეძახდა უფროსი თაობა, რამდენადაც ვიცი.
მეციამბეს
რომ აი გზნობდნენ, რომ ახალგაზრდები მოდიან და სიტუაცია
ძალიან შეკრულები არიან.
შეკრულები არიან მათ წინააღმდეგ, ხო?
არა, მაგრამ ერთი ესთეტიკით.
ერთი ესთეტიკით, ხო, სხვა მუსიკით.
სხვა მუსიკით, სხვა განსხვავებული.
რატო დავიწყე, მიხვდით ალბათ. ესე იგი, ეს წინა თაობა, რომელიც ფოლკლორზე აღმოცენდა ფაქტობრივად, ხო? და ალბათ იმიტომაც, რომ ინფორმაცია არ შემოდიოდა, როგორც თქვენ ძალიან ბერუსმენდნენ, სხვა არ ქონდა მოსმენილი და ამ ფოლკლორზე აღმოცენდა მე-20 საუკუნის სერიოზული ქართული მუსიკა თანამედროვე. და მოვიდა ეს ახალი თაობა, რომელმაც ფოლკლორის ასეთი გამოყენება რამდენადაც მე ვიცი უარყო, თუ ხდები გამისწორეთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
კი ბატონო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 17:30 წუთი. ახალ ამბებს მოკლედ ნინო როდონაია გაგაცნობთ. თელავში პოლიციელების გარდაცვალების გამომწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და სამძიმარი გამოუცხადეს მაია ჯავახიშვილის და გელა ლამაზაშვილის ოჯახს და პოლიციის მთელ პირად შემადგენლობას. თელავის პოლიციის ორი თანამშრომელი ახალგაზრდა მამაკაცმა 30 დეკემბერს სანადირო თოფიდან გასროლით დაჭრა, მოგვიანებით ორივე მათგანი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ბრალდებული დაკავებულია და მის წინააღმდეგ გამოძიება გრძელდება. წინასწარი ინფორმაციით ბრალდებულს ფსიქიკური პრობლემები აქვს. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა დაღესტნის ქალაქ დერბენში 4 შაბათს მომხდარ სროლაზე, რომლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და 11 დაიჭრა. რადიკალური დაჯგუფების განცხადებით თავდასხმა მიმართული იყო დაღესტანში დისლოცირებული რუსი სამხედროების წინააღმდეგ, რომელთაგან ექსტრემისტების მტკიცებით ერთი დაიღუპა. ბელგიის პოლიციამ დააკავა პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარ ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი კიდევ ერთი პირი. ბელგიის პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ეჭვმიტანილი ბრიუსელის მოლენბეკის რაიონში 4 შაბათს დააკავეს. მის ვინაობას ბელგიელი სამართალდამცავები ჯერჯერობით არასახელებენ. ტერორისტული საფრთხის მაღალი დონის გამო ბრიუსელის მერია მრავალი წლის განმავლობაში პირველად თქვა უარი ღამის ტრადიციულ საახალწლო სალუტზე. ტერაქტების საშიშროების გამო საახალწლო უსაფრთხოების ზომები კიდევ უფრო გამკაცრდა ნიუ-იორკში, პარიზში, ლონდონში, ბერლინში, ვენასა და ანკარაში. 21 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი, დაშავდა კანადის ავიაკომპანიის ბოინგში, რომელიც ძლიერი ტურბულენტობის ზონაში მოხვდა. სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელიც შანხაი-ტორონტოს რეისს ასრულებდა, იძულებული გახდა კალგარის აეროპორტში დაშვებულიყო.
ჩვენ მოვისმენთ ახალი ამბები ნინო როდუნაიამ წაგვკითხა და მუსიკა და გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ქალბატონ რუსუდანთან საუბრობთ გიაყანჩელზე, გიაყანჩელის იუბილეზე. მე უბრალოდ რადიო სპონსორს გავახსენებ, რომ 23 ოქტომბერს რუსთაველის თეატრი წარმოგვიდგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ კონცერტს. ამ კონცერტზე მე კიდევ რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი, მაგრამ ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ქალბატონ რუსუდანს ვკითხე ფოლკლორის გავლენაზე, გიაყანჩელის მუსიკაზე და საერთოდ ამ ჯგუფზე, ამ თაობაზე, ვიღაცისთვის მაფიაზე კი ბატონო ისიც გამიგია მეც, რა განასხვავებდა ამ თაობას წინა თაობის ქართველი კომპოზიტორებისგან?
იცით, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ წინა თაობის კომპოზიტორები ნიჭიერები არ იყვნენ და ინდივიდუალობები არ იყვნენ და ჩვენ არაჩვეულებრივი კომპოზიტორები გვყავდა და ეს მათ შექმნეს საფუძველი იმისთვის, რომ 60-იანი წლები დამდგარიყო. სხვათა შორის ის, რომ ფოლკლორიდან აღმოცენდნენ, შეიძლება ეს თავის დროზე იმ დროისთვის ცუდიც არ იყო. იმიტომ რომ ყველა ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლა ასე იწყებს ევროპული ფორმები და მუსიკალური ენა ეროვნული, ანუ ფოლკლორის გამოყენება. და ქართულიც არ იყო გამონაკლისი. ამ თვალსაზრისით
ფოლკლორის ხონდა ფოლკლორი.
მიცუმეტოს ხონდა მშვენიერი ფოლკლორი. მაგრამ განსხვავება ის იყო, რომ ფოლკლორის გამოყენებას მე ასე ვასხოვებ ამას. ეს იყო უშუალო გამოყენება ფოლკლორის, როდესაც ფოლკლორი თავისი სახიერებით შემოდიოდა კომპოზიტორულ მუსიკაში. და 60-იანი წლებიდან ეს გაშუალებული დამოკიდებულება იყო, როცა ფოლკლორი შემოდიოდა, მაგრამ ეს წყაროები იყო მიჩქმალული. ეს სათავეები იყო მიჩქმალული და კომპოზიტორები არ ცდილობდნენ ამის აფიშირებას. მეცაც გეტყვით, ახლა საერთოდ გიაყანჩელის შემოქმედებაში ფოლკლორის გამოყენებაზე თვითონ ლაპარაკი ზედმეტია რა.
ნუ
საგალობლები
და ხო, ასეც არ ყოლი დაწერო, აი
არ აინტერესებდა და საერთოდ ესე იგი რაღაც, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მიგივე მესამე სიმფონიაში აი ეს ჰამლეტ გონაშვილი რომ ასრულებს, შესანიშნავი თემა, ეს არის სვანური სტირილის თემა. ამის შესახებ არც გიორჯენიკიძე არ წერდა თავის დროზე, მაგრამ შემდეგ პლორემ აღნიშნეს, რომ ეს არის ის თემა ნამდვილად და მართლაც ეს დადასტურებული, რომ ეს არის ის თემა, ტირილის თემა, მაგრამ ამის აფიშირება ისიც რატომ არ ხდება? იმიტომ კი რომ მალავდნენ ამას, იმიტომ რომ ეს არის სულად გადააზრებული ფოლკლორი. ახლა იმ ზარის თემა, ტირილის თემა, ზარი არა, უფრო სხვა რამეა, ტირილის თემა შემოტანილი და ამ პირველ წყაროში არის ძალიან დიდი ტრაგიკული განცდა. ცხადია, მასში არის მარადიულობის განცდაც, იმიტომ რომ ეს ჟანრია ხალხური და ეს რაღაცა შიგამ ტირილის განცდაში არის ჩადებული, მარადისობის, მარადიულობის, მით უფრო როცა ჯერასულის უკვდავების და ასე შემდეგ, ხო? მარადიულობის განცდა, ამავე დროს ინტიმურიც არის ეს ზარი, იმიტომ ტირილი, იმიტომ რომ პერსონა ტირის თავის ახლობელს და აი ძალიან ინტიმურიც არის, ძალიან მრავალფეროვანია ის გამა, რომელიც არის ამ ტირილში და ყანჩელისთვის ამ გრაფიკული გამოსახულებით კი ემთხვევა იმ ზარს, მაგრამ შინაარსობრივად სრულიად განსხვავებულია. ამაში არ არის ტრაგიკული განცდა, ამაში არის მარადიულობის განცდა არის კი. არ არის არც ინტიმური პირიქით, ძალიან ეპიკურია თითქოს რაღაცა, ეპოსის სიღრმეებიდან მოდის თითქოს ეს ყველაფერი. ამდენად ის კი იყენებს ამ მასალას, როგორც მასალას იყენებს და არა როგორც პირველ სახე, პირველ სახეს. საიდან და ამ მასალას შემდეგ თავის სახიერებას
ქმნის. ანუ არ გადმოაქვს სწორ
ხაზს. არ გადმოაქვს სწორ ხაზს. ციტატის სახე. ციტატაა.
ციტატა ახო.
ციტატა ამ დროს, მაგრამ ეს არ არის ციტატა იმ გაგებით, როგორცაც ამას ხმა. ეს არის გრაფიკული დამთხევა, ნახაზის დამთხევა, მხოლოდ და არა შინაარსობრივი დამთხევა. იგივე ხდება ნასიძესთან. სხვათა
შორის
იგივე ნოდარგაბუნიასთანაც იგივე ხდება. ესე იგი სხვა ეს ცინცაზესთანაც მეხუთე კვარტეტიდან დაწყებული, ხო? ამდენად აი ეს განსხვავება 60-იანი წლების ფოლკლორთან და მოკიდებულებასა და
მანამდე. ისეთ ამას, იმით რომ უფრო მეტი თავისუფლება.
არა, რა საკვირველია, ჯერ ერთი, ну, სტალინი აღარ იყო და მარტო სტალინი არ იყო, ეს უბედურება მთელი სისტემა, მთელი რეჟიმის, ხო? აი ეს იყო მთელი ეს უბედურება და ინდივიდუალიზება მოხდა, მეტი ინდივიდუალიზების საშუალება. აი ორჯონიკიძეს მაგალითად რომ ლირიკულის ინდივიდუალიზაცია მოხდა. ხონდათ ლირიკული სახეებიც იმ მუსიკაში, მაგრამ ეს ლირიკული იყო რაღაც ჟანრული ხასიათის უფრო სასიმღერო სასეკვაო ხასიათთან დაკავშირებული. აქედან ეს ლირიკული ხდება უფრო ინდივიდუალიზებული, უფრო სუბიექტური. Ну, машин есть гваровани, уфром лирикули с шинарси, эхла из алем равалтовани.
Есть там плюс сакартолу, а куфро тавису плачет, лохо, музыкос, мого отцелого, да, за тип, ареоптим истори,
цхаги, цхаги, да, учерда, трусачи, уфро учерда, тавису, ганса, утребит самоздати, анцлевши, мети тавису плебай, вам тавсазреси.
Русача, аракуровиня, блин,
Сахамцы посиме биен квартети, а митом сухамцинца де саручирда, тави си дали нур тули саком енди датерели саквартето музики шеструлева. Аки кои гиве джасух ахидер, мои джасулевда насидес анчозда полам.
Хахи да био дам концерт.
Да са кирули, дали ме.
Ано интересеб да танаме дрво картули
музика. А интересеб да да био на.
Хахарари
сурат. А бергет. Амас. Ичи та концерт ебзе, дали ме брихахи. Марталия шиатари мартева. Не би смир концерт. Не би смел, а сигурно може да се концерти ајде се схал. А се ром, ес, десети процеси одалиен, десети процеси. А има галта, кија анчелс, нудар габунијас. Арасуде сарумушавиат, рагат се сет постебзе, ну каде дрес гамге ја одам, каде се го одам за видиња.
Партију постебзе.
Хо партију постебзе. Утре так таки шули бери, кит
културски
менеджери ја одам, кој да министри ја одам. Јас сакам да кажам, а сар ше сар не знаеме магалитија. Муша обда, култури са министри ошто да, цел да сагалублес, маграм, ами се паралува цел да ода, помгарши си прават, еге прават се. Компромис се, ше тупе бари, одам за се.
Маграм, мајц авија. Европаши. Тоа залеа ме интересува. Европаши упромет смиехте, а видери ак смиехте. Анше и цела твоја
мислисти,
и си естетика, мисим гера.
Ај залеа се интересува. Сари, хајде серти од се аки го, да го едет хале, јансло каки дзе, да миси музика сруде вода, шо уперхеблат, апсолутно поради си гера се здатер да, да упромети се смисли, шо кој не бити лабораторија и од јансло се нешто мушаот да тави си бади Тоа е мислам во пазе. Раса првелија, аки ги упирате се бар симфонија музика с Амичевда, шуле симфонија да цела, кари датире були, севда на тели во галур симфониори, ну опера да и цела, кахсот кое нам периодчи. Шем дек, раше и цела, и цавида, да ади стипендија, во Германија ши пирулат. Шем дека се лошо што тун цер сама, сабе дио, таа ми се шоле бас изилева и се литература, ми тука мот се молија масе, да тутон телен бешла пара копсам периодзе. Одеше од Германија, што ајде, што многу гарчевани сте наши дадга, ано да чамо соли ода, ано да дарчениле орато, ми мисам, го слушам амбов, се каталоши само калако омисуни триале, бидам. Та мас ар ундода, ван кажа ке тарчевани, тависи професи, тависи хеловне би се саргебло. Мас ар ундода, ром, амис монатиле, гамфтари, мас во чешет на цар моби, апстатерели е бил не видерем, а веди ром арнахо. Асе ти на таа мобица апстатерели лимитор. И царем тив не улад ганици да ајам процес да се картолошите бодан. Таа, амитом, миси музика, овде си осебдиан. გითხრათ რომ ისი ეს ამაღლებული ეს გასტიოსნეული ეს ტრანსცენდენტული და ესეთი კი რაღაც ნათლის სხივი ყოველთვის იყო მის მუსიკაში მაგრამ ხაცა ესეთი ენის უთქმენის სევდაც იყო მის მუსიკაში ასეთ ლირიკულ ეპიზოდებში ყოველთვის იგივე ოპერაში სევდა ნათელი არაჩვეულებრივი ნაწარმოებია სოციალის და ეს დარჩა ეს სევდა და ეს ნოსტალგია და ეს კიდევ უფრო გამძაფრდა დასავლეთში წასვლის შემდეგ მასაც ასეთი ნუ სევდისფერი ქვეყანა გერმანული სახელი ქვია ნუ მე უწოდებდი გლოვისფერი ქვეყანა ალბათ განს იმ დროს რა ფერი აქვს სევდას გლოვას ეს არა ალბათ უფრო ბნელი რაღაცა წვიადისფერი ხო აი ეს იყო მისი არჩევანი შეგნებული არჩევანი უნდა გითხრათ რომ შეიცვალა ჟანრობრივადაც მისი მუსიკა და რატომ ხა ჩვენ კარგად ვიცით რომ აქ ყველაფერი ნუ ხდებოდა დაკვეთით და საერთოდ მუსიკა ყოველთვის დაკვეთით იწერება უნდა გითხრათ ევროპაშიც და აქაც აქ სახელმწიფო უკვეთავდა იქ ანკერძო ის ხო ანკერძო ან შემსრულებლები უკვეთავენ ხო ხა იქაც გრძელდებოდა ეს დაკვეთება მაგრამ ეს დაკვეთები ნაკლებად მოდიოდა მოდის აბა ყოველთვის სიმფონიური ორკესტრიდან ან იქიდან ხო ნუ მოდის სოლისტი სოლო შემსრულებლებიდან ანსამბლებიდან და შესაბამისად ისიც წერს სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას წერს კამერულ მუსიკას ძალიან ბევრს და წერს საორკესტრო მუსიკას არა სიმფონიურ შემადგენლობის ნუ კამერული შემადგენლობისთვის წერს დიდი სიმფონიური ორკესტრისთვისაც აი მას მაგალითად დაუკვეთეს სტიქსი მის დაკვეთილი დაწერილი ნაწარმოები სადაც მოთხოვეს რომ აუცილებლად უნდა იყოს გუნდი იმიტომ რომ ბეთჰოვენის მეცხრე ბეთჰოვენთან დაკავშირებით იყო ეს ეგრე თარიღთან და აუცილებლად საგუნდო რაღაცა უნდა ყოფილიყო და მაშინ აი დაწერა ეს შესანიშნავი
ყველაზე
პოპულარული, ყველაზე სახელგანთქმული და თავისი მხატვრული ყველა ფერიღირებულია, რასაკვირველია ხა მეტნაკლებად არ არსებობს ყველაფერი ერთი დონისა იყოს არა, მაგრამ ეს მართლაც გენიალური ნაწარმოებია და აი ამ ეს დაკვეთით დაწერილი ნაწარმოებია, ასე რომ მისი ეს შემოქმედება გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი გახდა.
ქალდროსკო პაუზა იქნება ახლა. თავისუფლების ერთი საათი სრულდება, ჩვენ კიდევ 8-9 წუთი გვაქვს კაბატონ რუსუდანთან ერთად საუბრობთ გიაპანჩელზე, გიაპანჩელის იუბილეზე, 23 ოქტომბერს ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოგიდგენთ გიაპანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიწვეულ კონცერტს, ძალიან ორიგინალური კონცერტია, როგორც ამბობენ, უფრო მეტად რამდენადაც შედავ აქ აქცენტი ჯაზზე გაკეთება და ვთქვათ ფსუბუქ მუსიკაზე, თუმცა როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ახლებური ინტერპრეტაციით, და ჩვენი გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე ის, რომ აი გიორგი ცაგარელი გვიყვება, რომ დასავლეთისთვის ნაკლებად არის ცნობილი მისი მსუბუქი მუსიკა, რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს ეს ასე არის, და ახლა ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად მოასმენინონ ფილმებისთვის დაწერილი მუსიკა, სპექტაკლებისთვის, და უნდა გითხრათ, რომ გიაპანჩელის კინო მუსიკა, ეს ალბათ კიდევ ცალკე სალაპარაკო თემა არის, თუ როგორ გრძნობს, როგორ არაჩვეულებრივად გრძნობს ის კინო სახეებს, აი კინემატოგრაფიულ სახეებს მართლა, და როგორი ვიზუალურია მისი მუსიკა, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს თქვით, რომ ეს არ არის ძალიან თხრობითი მუსიკა, ეს არის მართლა ტრანსცენდენტული, ძალიან ხშირად მუსიკა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად იცის, როდესაც აი გამოყენებაზე რო ვილაპარაკეთ და დამკვეთზე, ვის როგორი უნდა დაუწეროს და ამავე დროს შეინარჩუნოს თავისთავი, როგორც მოხედავთ, დარჩეს ის, რაც არის, ხო? ძალიან მაინტერესებს აი მის ამ სუბუქ მუსიკაზე რას გვეტყოდით. თეატრ, პირველი თეატრზე
აი იცით რა, თეატრალური და კიდე მუსიკა, და საერთოდ ეს მუსიკა შეუძლებელია ერთმანეთისგან გამიჯნა, იმიტომ რომ მის თეატრალურ მუსიკაში ძალიან ხშირად ჟღერს სიმფონიებიდან ფრაგმენტები. ეს ძალიან ხშირად ჟღერს, ეს რიჩარდშიც, ეს კავკასიურშიც არის, ეს და ლირშიც, ეს
სიმფონიებშიც
და სიმფონიებში და სხვათაშორის უნდა გითხრათ, და უნდა გითხრათ, რომ აი განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან აი ესე ძალიან საინტერესო თემა შეიცვალა მისი აი ეს გამოყენებითი მუსიკის რაღაც ხვედრითი წილიც მის მუსიკაში, და მხოლოდ საგალობელზე, მხოლოდ ტრადიციულ ფოლკლორზე არა აქვს, ახლა აქ შემოვიდა რაღაცა ქალაქური მუსიკის ელემენტებით შემოვიდა მუსიკაში, მისი კინო მუსიკიდან რაღაცა ფრაგმენტებით შემოვიდა, ხო, ისეთი აი ასე რომ როგორც გითხარით, ის არაკეთებდა არასოდეს განსხვავებას, და სხვათაშორის შემთხვევითი არ არის, თუმცა ლაპარაკობენ, რომ აი კარგად იყენებს თქვენ თქვით, ხო, კარგად ესმის სპეციფიკა, საერთოდ თუმცა მის სერიოზულ მუსიკაზე ლაპარაკობენ, ყოველთვის ლაპარაკობენ კინემატოგრაფიიდან გადმოსულ ხერხებზე, იქნება დაფენის, იქნება კადრირების თუ ასე შემდეგ,
ხო,
მონტაჟის პრინციპი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს ყოველთვის იყო მის მუსიკაში თავიდან, და აქ ცხადია ძალიან დიდი როლი შეასრულა მის თანამშრომლებმა, რობიკო სტურუასთან, ელდარ შენგელაიასთან, გიორგი დანელიასთან. აი ეს ამიტომ იცით რა, იმიტომ ის ძალიან მთლიანი პიროვნება.
აი თანამედროვე
და თანამედროვე,
ხო, მეგონი ის სწორი სიტყვა,
თანამედროვე თანამედროვე იცით რა, მთლიანი
ის რა, თანამედროვე პოლიტურა სწორი სიტყვა, მაგრამ
აი იცით რა,
რა არის თანამედროვე კულტურა,
ხო, რა ეს იცით რა, საკვირველია, რა არის თანამედროვე კულტურა, და აი კარგად ახერხებს აი ამის შერწყმას. იგივე ოპერაში პრაქტიკულად მან თავისი ოპერით შექმნა 21 საუკუნის ოპერა, მე 20 საუკუნი, მაგრამ იქ ისეა ყველაფერი, სცენოგრაფია იქნება ეს, თუ სადადგმო ნაწილი, თუ მუსიკა, იქ შეუძლებელია გაყო სტურუას ნამუშევარი მისი მუსიკის მისა, ხო, ესე იგი დრამატურგიიდან შეუძლებელია პრაქტიკულად, ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს იქ, ხო, ასე რომ ეს თეატრალურ მუსიკაში სერიოზული მუსიკის რაღაცა ფრაგმენტების გადმოტანა და პირიქით, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ მისთვის ეს ჟანრები გაყოფილი არ არის. ამიტომ ეხლა გასაგრულია, ხა ჩვენთან პოპულარულია სწორედ ის ფრაგმენტები ამ მუსიკიდან, რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ რაღაც დასრულებულ ფრაგმენტებად წარმოიშვეს, თორე ხა მაგალითად აი ეს ფრაგმენტები, რომელიც ლირში ჟღერს და ისეთ უფრო როგორ ვთქვათ, აგრესიული, უფრო ძალადობის გამო რაღაცა, ისინი ნაკლებად ჟღერს ახლა შემდეგ ესტრადაზე, ხო, ესტრადაზე გადმოდის
კავკასიური სახის რეჟიმი,
ხო, უფრო ჟღერს, ხო, იმიტომ იქ ისეთი მუსიკაა თავის თავად, ხო, ჟანრული რაღაცა ისეთი მუსიკა უფრო. ამდენად მე რა ვიცი, მე ვიტყოდი რომ იაყანჩელმა მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ მუსიკაში და სხვაშორის მე რატომ იმაჩნია ის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ის იყო პირველი ქართველი კომპოზიტორი, რომელიც დასავლეთს დაანახა, რომ ის არის ევროპელი და ამავე დროს ქართველი.
Да. Машина უნდა დავასრულოთ საუბარი, მითხრათ ეს რომ წავიდა დასავლეთში, კიდევ უფრო ამით ისედაც არაპროვინციული იყო, ასე ვთქვათ, ის მუსიკა და სულ განთავისუფლდა ამისგან, შეიძლება ასე.
Ისე რა, მე არ ვიტყოდი რომ პროვინციალიზმი მას ჰქონდა ოდესმე.
Ხო, და ამაზეა, არასდროს არ ხონია მე.
განთავისუფლდა, ამიტომ მე ვიტყოდი განთავისუფლდა.
ზუსტი გარემო იპოვა მაშინ. ანუ ეს ნამდვილად შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო არაპროვინციული კომპოზიტორი.
არა ლოკალური, მოდი ასე.
არა ლოკალური.
არა ლოკალური, მე ასე ვიტყოდი.
ის კარგი სიტყვა აქვს მის ციჩკოვეს.
ხო, ხო, არა ლოკალური და არა ადგილობრივი მნიშვნელობის, მოდი ასე ვთქვა, ხო? ხო, აქ
ცოტა ყავს. მოდი თუ აღიაროთ რომ
ცოტა ყავს, ცოტა
ქართული ხელოვანი რომელიც სოფლი აღიარებას.
რასაკვირველია, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ახლა ბატონი გიას ამაში დამეთანხმება, აუცილებლად რომ ძალიან ბევრი ნიმუში ქართული მუსიკისა 70-იან წლებში, ტექნიკური ნიმუში იმსახურებს იმას, რომ ის იყოს სოფლიოში აღიარებული სათანადო.
თქვენობა აკეთოთ მუსიკა
ხოდნე. ალბათ უკვე ახალგაზრდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ბატონ გიას მეცულოცავ დაბადების დღეს და ლევან გვარამაძეს მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო, დიდი მადლობა. ქალბატონ რუსიკო, მე რადიო მსმელს ემშვიდობები ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზრუნდებოდეთ.